Goeiemôre, ons sê vir almal baie hartlik welkom vanoggend. Ons sê ook vir elke besoeker, familie van ons belydenislas, vriende, wat vanoggend hier saam met ons is, julle is almal baie hartlik welkom. Ons vra dan ook verskoning dat ons so 'n paar minute laat begin. Ons moes net 'n paar belangrike sake vanoggend bespreek en dit afhandel. Kom ons begin vanoggend met die woorde van Psalm 43 vers 3. Stuur u lig en u waarheid dat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 147. Ons gaan verse 1, 2 en 3 saam sing en verse 3 loof ons ook die Here vir die reën wat hy gegee het. Ons kan ook allemaal daarvan getuig na hierdie week. Ons sing daarom voor die Heer u dank, psalm sing hom by die siterklank, hom wat die lig met wolke oorsprei en vir die aarde reën berei, wat op die berge gras en kruid die voedsel vir die vee laat spruit. Die ravenes, dis 'n kraaines, op milde wys versorg, wanneer dit roep om spys. Kom ons sing verse 1, 2 en 3. Bely ons geloof saam en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, ons kan maar sit. Ons gaan nou saam luister na 'n riglyn vir ons nuwe lewe van dankbaarheid uit Romeine 12. En ons gaan dan ook vra dat ons sal bly sit terwyl ons luister na hierdie riglyn en ook tydens die lied daarna en die gebed ook daarna. Juis ook as 'n simbool van ons nederigheid en ons ootmoed voor die Here. Kom ons luister saam na Romeine 12 vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As het moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons gaan nou so 'n minuut gee waar elkeen homself kan ondersoek ook in die lig van dit wat die Here sopas vir ons in sy woord gesê het. Wanneer ons baie eerlik onsself so ondersoek, dan sal ons besef dat elkeen van ons staan skuldig voor die Here. Ons doen nie altyd wat die Here van ons in sy woord vra nie. En dit laat ons net weer besef vanoggend hoe nodig ons Jesus het. Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Kom ons antwoord daarom nou met die volgende lied, dis lied 396, waar ons ook dan nou in die geloof gaan vasgryp aan dit wat Jesus ook vir ons gedoen het aan die kruis en hoe hy daar vir ons vergifnis van sondes bewerk het. Kom ons praat nou ook met die Here in gebed. Vader, dit is wonderlik om as gelowiges saam in U teenwoordigheid te wees. Saam eer ons U en saam aanbid ons U. Ons kniel ook eerbiedig voor U neer, want U is so ontsettend heilig, en ons is nietige klein mensies. Vader, ons is baie lief vir U. U is ons lewe. U is vir ons alles. Al ons hoop is net in U. Ag Here, ons het so pas ons lewe gemeet aan dit wat U van ons vra in U woord. En ons besef, ons staan almal skuldig. Ons doen nie altyd wat U van ons vra in U woord nie. En daarom moet ons bely, ons het teen U alleen gesondig. En ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. En daarom pleit ons, wees ons genadig, o God, in U troue liefde. Wis ons oortredings uit, was ons skoon, dat ons rein kan wees, dat ons witter as sneeuw kan wees. So dankie dat ons vanoggend as 'n gemeente kan saamkom om U te loof en U te prys en saam na U woord te luister. Dankie ook vir elke besoeker wat vanoggend hier by ons is. En dankie vir hierdie vier jongmense wat vanoggend hulle geloof voor ons wil kom bely. Wat 'n voorreg. Ons is saam opgewonde daaroor. Dankie vir die gawes van die Heilige Gees wat U aan elkeen van ons uitgedeel het. Dankie vir die liefde wat ons ook vandag hier onder mekaar beleef. Vader, ons bid ook vir ons gemeente en vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is, ook vir elkeen wat vanoggend oor die internet volg of na die tyd ook gaan luister na hierdie erediens. Ons dink aan almal wat siek is en die besonder ook aan die wat ons ken wat COVID het op die oomblik. Wees ook met ons ouer mense. Ons dink ook in die besonder aan die Kotse en die Snyman familie wat geliefde seun en 'n broer en 'n swaar en 'n oom hierdie week aan die dood afgestaan het. Waar hulle harte stikkend is, bid ons dat U hulle sal vertroos. Ons dra ook elkeen wat werk aan U op. U weet dat ons soms uitermate spanning beleef. Soms is daar ook onreg wat plaasvind. Ons dink ook aan die wat nie werk het nie of wat te min werk het. Smeek U ook vir uitkoms vir hulle. Gee ook vir ons wat ouers is, krag en wysheid in die opvoeding van ons kinders. Maak ons veral ook getrou in ons geloofsopvoeding van ons kinders. Ons pleit ook vir elke jong mens wat hier in ons gemeente is en wat ons ook besoek vanoggend. Vader, U weet dat ons jong mense groot uitdagings beleef. Daar is nie altyd soveel geleenthede vir hulle nie. Die wêreld is ook vol versoekings rondom ons. Ons vra dat U ons jong mense ook sal help om positief te bly en om staande te bly. Wees ook met ons matrieks wat nou begin het met hulle eindeksamen en met al ons kinders in die skole. Help almal ook om hard te werk en ook om in te haal as hulle agter geraak het met hulle skoolwerk hierdie jaar. Ons pleit ook in die besonder vir almal wat met depressie worstel, wat dalk angstig voel. Vader, ons vra dat U ook hulle nou sal vul met U vrede. U vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons dink ook aan die wat met verslawings worstel. Ons bid dat U ook vir hulle die regte hulp sal gee. Seën ook al die werk wat gedoen word in ons gemeente. Vooral ook die werk wat gedoen word deur die leiers in ons gemeente. Help ons om nie moeg en moedeloos te word nie, maar om in die goeie werk te volhard. Help ons allemaal om ons dienswerk met ywer te doen vir U, dat ons ook goeie voorbeelde vir die gemeente sal wees. Seën ook al die werk wat deur die vlamvatproses in ons gemeente gebeur. Ons is so dankbaar oor al die mooie dinge wat besig is om te gebeur. En laat ons gemeente ook so 'n al hoe gesonder gemeente word. Here, ons dankie ook in besonder vir die reën wat U hierdie week op soveel plekke in ons land gegee het. U is vir ons baie goed. Vader, vul ons nou met u Heilige Gees, waar ons met u woord besig gaan wees. Ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus. Amen. Voor ons nou saam luister na die woord van die Here, kom ons sing saam uit lied 151. Ons gaan dan ook biddend vir die Here vra in vers 2. Bring ons Here tot bekering deur u lering. Gee ons insig deur u Gees. Maak ons harte oop, o Vader. Trek ons nader. Laat u woord ons lewe wees. Kom ons sing vers 1 en 2 van lied 151. As daar nog van ons kinders is wat by die kinderkerk wil aansluit, dan is julle welkom. Ons luister nou saam na die woord van die Here uit Lukas 14. Ons gaan saam lees vanaf verse 25. Een groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier's 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 man teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om met vredesvoorwaardes te vra, om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Ons fokus veral op hierdie woorde in verse 27 tot 30, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar die kon klaar maak nie. Ons thema vir oggend is die koste van disipelskap. Baie van ons het al iewers in ons lewe 'n bouprojek aangepak. Weet jy of dit 'n hele gebou was of dalk net 'n aanbouing? En die van ons wat al so 'n projek aangepak het, sal weet dat mens eers voor die tyd so 'n bouprojek moet beplan. Daar moet eers tekeninge opgetrek word en 'n lys materiale uitgewerk word. Mens bereken ook eers die koste van al die materiale en die dienste wat jy gaan benodig. En jy beplan wat die tydsduur ongeveer gaan wees van hierdie bouprojek. En omdat bouprojekte dikwels ook die geneigtheid het om so 'n bietjie langer te duur as wat jy dalk beplan het, soms ook so 'n bietjie duurder te wees en meer materiale te vra as waarvoor jy beplan het, is dit ook wys om altyd so 'n bietjie ekstra te begroot. Mense wat egter nie hierdie vooraf beplanning en kosteberekening behoorlik doen nie, begin dikwels die bouwerk doen. Maar dan as die kostes te veel word, dan kan hulle dit nie klaar maak nie. En dan kry jy 'n huis waar byvoorbeeld die fondament opgerig is en die mure is opgerig, maar die dak kan nie opgesit word nie, dan staan die halwe bouprojek so. Of jy kry dalk 'n huis wat gebou is, maar die afrondingswerk kan nie voltooi word nie, dan lyk daardie huis nog meer soos 'n bouprojek as wat dit soos 'n huis lyk. En net so is daar ook mense wat hulle self verbind om Jesus se disippels te word en om na te volg. Mense wat allerlei beloftes maak, verbintenisse maak, maar hulle doen nie vooraf 'n behoorlike koste berekening nie. En dan, as die koste van disipelskap te hoog word, dan sien hulle nie meer kans om Jesus verder te volg nie. Hulle kom nie meer al hulle beloftes na nie. En dan lyk hulle disipelskap soos huise waar die bouwerk net halfpad gevorder het. Dit is oor hierdie koste van disipelskap en ook die koste berekening daarvan waaroor God vanoggend met elkeen van ons praat, en besonder ook met julle vier wat vanoggend julle geloof wil kom bely. Dit bring ons by ons eerste vraag vanoggend, naamlik: hoe word ek 'n disipel van Jesus? Nou julle vier wat julle geloof wil kom bely, weet julle die dag toe julle gedoop is, is daar vir julle gebid. Daar's gebid dat God genadiglik op sy tyd deur sy woord en deur sy Heilige Gees die wedergeboorte in julle sal werk en dat julle waarlik sal begin glo. Na dieselfde gebed is ook gevra dat die Heilige Gees julle deur die geloof in Jesus sal inlyf of in hom sal implant, sodat julle een met Jesus sal word. En in na dieselfde gebed is ook gevra dat julle uiteindelik disippels van Jesus sal word, wat hom dagliks navolg. En dat julle julle kruise blymoedig sal dra. En dat julle God sal aanhang met 'n opregte geloof en 'n vaste hoop en 'n vurige liefde. Gaan kyk maar 'n bietjie weer na daardie gebed in die doopsformulier. So wonderlike dinge waarvoor daar gebid is. En julle ouers en verskeie mense in hierdie gemeente en ook andere het dan ook meegewerk aan dit waarvoor gebid is. Deur aan julle die evangelie te verkondig. En deur julle in die geloof te onderrig en ook te laat onderrig. En deur te bid vir God se genade in julle lewe. En vir die kragtige werk van die Heilige Gees in julle lewe. Sodat julle uiteindelik ook die wonderlike belofte is wat God reeds daarby julle doop aan julle gemaak het, ook in die geloof julle eie kon maak. Julle vier sal ook onthou dat ons hierdie jaar in die belydenisklas hieroor gepraat het. En julle het al vier aan my getuig dat julle weergebore kinders van die Here is. Dat julle beleef hoe die Gees in julle werk. Besef julle wat 'n groot genade dit is, dat dit so is. Julle het ook hierdie week in julle aansoekbriewe en by die ondervraging aan die kerkraad getuig dat julle waarlik glo en dat dit julle begeerte is om julle geloof hier voor ons te kom bely. Nou gee ons vanoggend vir julle elkeen die geleentheid. En wat is die kerninhoud van dit wat julle gaan bely? Julle gaan bely dat julle in die eerste plek glo dat in God die Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. En in die tweede plek dat julle glo, al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot sonde geneig, julle nogtans deur die bloed van Jesus skoon gewas is, en dat julle sondes vergewe is, dat julle vir God gekoop is. Derdens, gaan julle bely dat julle glo dat ons Vader julle as sy kinders aangeneem het. En vierdens, dat julle glo dat die Heilige Gees die wedergeboorte in julle gewerk het, en dat julle daarom nou as nuwe mense leef en ook as nuwe mense wil leef. Die vyfde plek, dat julle glo dat die hele Bybel die woord van God is, en dat die volle leer van hoe ons gered word, daarin vir ons geleer word, soos wat ons het ook bely in die gereformeerde belydenisskrifte, wat ons ook hier leer in die kerk. Nou indien julle vanoggend opreg is in hierdie belydenis, dan moet ons saam met julle ouers en julle vriende vanoggend die Here dank en loof en prys, want dan is daar baie gebede oor baie jare wat verhoor is. En dan het God ook deur sy woord en deur sy Heilige Gees julle Jesus se disippels gemaak, sy volgelinge. Dan is julle ook Jesus se leerlinge wat by hom leer en wat sy voorbeeld volg, want dit is wat disippels is. En dit geld vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, wat waarlik glo en wat weergebore is. Dis hoe God ons Jesus se disippels gemaak het. Daar is egter by julle doop nie net gebid dat God julle Jesus se disippels sal maak nie. Daar is ook gevra dat hy julle sal help om julle kruise blymoedig te dra. En dit bring ons by ons volgende hoofgedagte, naamlik die koste of die kruis van disippelskap. Ons lees in ons skrifgedeelte dat 'n groot klomp mense agter Jesus aangeloop het en hom gevolg het, en dat hy uiteindelik na hulle toe omgedraai het en vir hulle gesê het, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disippel wees nie. tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Dan voeg Jesus in vers 33 ook by, so kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Sjoe, hierdie koste van disipelskap is so groot, dat een mens eindelijk skrik, as jy mooi hoor wat Jesus hier sê. Dit klink amper onmoontlik, om gehoorsaam daaraan te wees. So wat bedoel Jesus hier, as hy sê, as ons sy disipels wil wees, dan moet ons bereid wees om selfs van ons heel naaste mense afstand te doen. En selfs van ons eie lewe. Selfs van al ons besitters. Wat bedoel hy? Hy bedoel gewoon daarmee dat jy vir hom, jou leermeester, jou Here, nog meer lief moet wees. Jou naaste, jou heel naaste familie of jou lewe selfs, of jou besittings. En as jy ooit op die punt sou moes kom, waar jy keuse moes maak tussen hom en hierdie dinge, dat jy hom sal kies. Want Jesus, jou leermeester, moet jou alles wees. En hy gaan nou verder in, op die koste van disipelskap, as hy in vers 27 sê, iemand wat nie sy eie kruis dra, en achter my aankom, kan nie my disipel wees nie. Nou die groot menigte mense wat Jesus op daardie stadium gevolg het, het geweet wat hy bedoel met kruis dra. Want enige misdadiger wat tereggestel is aan 'n kruis, moes onder die Romeinse bewind self die dwarsbalk van sy kruis dra na die plek van teregstelling. En daarmee sê Jesus baie regheid vir al daardie mense wat hom gevolg het en ook vir ons, dat om sy disipel te wees, gaan van jou opofferings vra. Sommiges gaan dalk moet afstand doen van 'n hoër inkomste of 'n loopbaan of 'n sekere sosiale status om Jesus te volg. Ander gaan miskien moet afstand doen van hulle kosbare tyd om Jesus te volg. Nog ander gaan dalk sekere vriende of vriendekringe moet opgee om Jesus te volg. Jy gaan beslis 'n sondige lewenswyse moet laat staan om Jesus te kan volg. Wie gaan dalk beledigings en bespottings en vervolging moet verduur om Jesus te volg? Die Here gaan vir jou vra om jou gawes te gebruik en by dienswerk betrokke te raak. In uiterste gevalle mag Jesus miskien selfs van jou vra om jou lewe, fisiese lewe vir hom te gee om hom te bly volg. Het gebeur. Soos ons kan sien, kom disipelskap dikwels teen 'n baie hoë prys. Dis beslis nie altyd maklik of gerieflik of geleë nie. En daarom vertel Jesus hier twee gelykenisse om ons te leer dat ons eers deeglik die koste moet bereken voor ons onsself verbind om disipels van Jesus te word en voor ons allerlei beloftes aan God maak. Die eerste gelykenis wat Jesus vertel is die van 'n man wat 'n deeglike kosteberekening moet doen voor hy 'n bouprojek wil aanpak, waarvan ons ook in die begin gehoor het. En die tweede gelykenis wat hy vertel is die van 'n koning, wat ook eers 'n deeglike berekening doen voor hy teen 'n ander koning optrek om oorlog te gaan maak. Die punt wat Jesus in al twee hierdie gelykenisse maak, is dat voor jy jouself verbind om 'n disipel van hom te wees, en voor jy allerlei beloftes en verbintenisse aan God maak, moet jy eers deeglik seker maak waarvoor jy jouself inlaat. Want ons moet die dinge aan God beloof wat ons uiteindelik nie gaan nakom nie. Dan is ons soos 'n bouer wat begin bou en nie kan klaarmaak nie. Of soos 'n koning wat 'n oorlog begin waarvoor hy glad nie opgewasse is nie. Nou julle vier, wat vanoggend julle geloof wil kom bely, julle sal weet, ons het hierdie jaar verskeie kere gepraat oor hierdie koste berekening. Vooral ook op ons belydeniskamp. En hierdie week in die ondervraging het ons vir mekaar gesê dat ons baie mooi moet seker maak. En mooi moet dink waarvoor ons vandag kom opteken. En wat ons hier gaan kom beloof voor God en voor die gemeente. En want ons wil nie halfpad hierdie huis bou en dan verlee besef ons het nie mooi geweet waarvoor ons opgeteken het nie. So kom ons bereken vir oulaas net weer die koste voor ons vanoggend die beloftes gaan maak. As ons gaan kyk na die formulier vir die belydenis van ons geloof, dan sal ons sien daar's basies 10 items op hierdie koste berekeningslys van ons. In die eerste plek gaan julle bely dat dit julle voorneme is om in die leer van die Bybel, soos wat ons het ook in die gereformeerde belydenisskrifte bely, tot die einde van julle lewe te volhard. Serieuse voorneme. Dink mooi wat julle gaan bely. Soveel mense wat hierdie belofte gemaak het en nie daarin volhard het nie. Die tweede plek gaan julle bely dat dit julle voorneme is om elke dag die verbondsgemeenskap met God te onderhou. In ander woorde, julle is van plan om elke dag in 'n lewende, intieme verhouding met God te leef en die verbond ook van julle kant af na te kom. Daarins gaan julle bely dat julle God met julle hele hart gaan lief hê en dat julle gehoorsaam aan God se wil in die Bybel gaan wees. Dis 'n groot voorneme. Dis baie mense wat dit bely het, maar wat se liefde vir God vervlou het. Wat nie meer aan alles in die Bybel gehoorsaam is nie. Het dit gedeeltelik gehoorsaam of eie wille gehoorsaam soos dit hulle pas. Die vierde plek gaan julle bely dat julle van die wêreld en sy begeerlikhede gaan afsien. Julle verbind julle dus daarmee om nie na sekere plekke in hierdie wêreld toe te gaan nie, al gaan julle vriende ook daarheen. En julle verbind julle daarmee om nie aan sekere wêreldse dinge mee te doen nie, al doen almal rondom julle dit. En ook om van die versoekings en die verleidings van die wêreld weg te vlug en daarteen te stry. Dis 'n groot commitment. Vyftens gaan julle bely dat julle julle lewe en julle redding buite julleself in Jesus gaan soek. Met ander woorde, julle gaan nooit weer op julle eie pogings en op julle eie verdienste staat maak om gered te word nie, maar op Jesus alleen. Want hy alleen kan red. Julle gaan in die sesde plek julle ook daartoe verbind om met julle Godvreesende lewe te bewys dat julle God gelowiges is. Die Engelse praat van 'n godly life of godliness waartoe julle julle gaan verbind. Het julle geloof, sê julle dis, julle gaan streef daarna om al hoe meer heilig te leef. As disippels gaan julle streef daarna om al hoe meer soos julle leermeester, soos Jesus te lyk. Dis waartoe jy jouself verbind met hierdie woorde. In die sewende plek gaan julle voor God en ons allemaal beloof dat julle die eredienste en die sakramente ywerig en getrou sal bywoon. Alle weer julle gaan beloof, as julle enigszins kan, sal julle Sondag hier wees. Het sal nie optioneel wees of iets wat ons nou eerst oor moet besluit op 'n Sondagoggend nie, maar dit sal die norm wees, as julle enigszins kan. Julle sal ook julle naweekplanne en julle reisplanne so inrig, om indien julle enigszins kan hier te wees. Dis ywerig en getrou, die eredienste en die sakramente bywoon. Julle gaan in die agste plek verder beloof, dat julle julle gawes gewillig en met vreugde tot voordeel van die ander lidmate in hierdie gemeente gaan aanwend. Dit sal beteken julle gaan moet uitvind wat julle gawes is, wat die Gees vir julle gegee het, en dat julle julle funksie ook in die gemeente moet vervul, dienswerk moet doen waar die Here julle geplaas het. In die negende plek gaan julle ook beloof dat julle julle gawes gewillig en getrou en met vreugde gaan gebruik tot die uitbou van Godse koninkryk. Daarmee beloof julle letterlik, julle gaan die evangelie uitdra met woord en met daad, sodat steeds meer mense van die koning sal hoor en die knie voor ons koning sal buig, dat Godse koninkryk so uitgebou sal word. Laastens in die tiende plek gaan julle beloof dat julle aan die kerklike vermaning en tug gaan onderwerp, as julle miskien van die suiwer leer sou afdwaal, of as daar sonde in julle lewe is waarvan een van ons lidmate sou bekend word. Baie mense wil hulle nie meer vandag daaraan onderwerp nie. Is julle werklik bereid om julle self daaraan te onderwerp? Dis die koste waarvoor julle vandag opteken. As julle julle geloof gaan bely en al daardie beloftes gaan maak. Ons het dit nou weer mooi uiteengesit en het saam bereken. En dis ook die koste waartoe elkeen van ons ons verbind het, wat ons geloof in die gereformeerde kerke bely het. Ga lees maar bietjie weer vanmiddag die formulier vir die belydenis van geloof. Kom ons sluit af. Mag die Heilige Gees, julle vier, wat vanoggend julle geloof wil kom bely in ons allemaal, wat hierdie beloftes gemaak het, help om hierin te volhard. Want is beslis nie altyd maklik nie. En in ons eie krag kan ons dit nie doen nie. En indien ons dalk self nie mooi die koste bereken het, voor ons geloof kom bely het nie, dalk nie mooi in die koste berekening begelei is nie, of dalk iewers te langs die pad aan ons beloftes ontrou geraak het, vraag God dan om vergifnis en maak reg. Kom jou beloftes na, sodat ons nie is soos iemand wat 'n huis gaan bou en dan nie kan klaarbou nie. Amen. Kom ons praat nou met die Here daaroor in gebed. Vader, ons dankie vir hierdie vier jong mense wat vanoggend hulle geloof voor ons wil kom bely. Dankie dat u deur u woord en u Heilige Gees oor jare in hulle gewerk het, soos wat daar gevra is die dag toe hulle gedoop is. Dankie vir hulle ouers en mense in hierdie gemeente en ook andere wat met u meegewerk het. En dankie dat hulle reeds getuig van hulle geloof en dat hulle die begeerte het om het voor ons allemaal te bely. Dankie dat u hulle Jesus se disippels gemaak het, sy volgelinge. Ons loof en ons prys U daarvoor, want dis alles net genade. Maar ons het volgend ook gehoor dat disipelskap is nie altyd maklik nie. Dit kom altyd teen 'n koste en teen 'n kruis. Here, en U weet, ons het nou saam weer die koste bereken van die beloftes en die verbintenisse wat hulle vandag gaan maak. U weet ook, ons almal wat ons geloof bely het, hier in die Gereformeerde Kerk, het daar dieselfde beloftes en verbintenisse gemaak voor U en die gemeente. Help ons, deur U Gees, om end uit aan ons beloftes en verbintenisse getrou te wees, want in eie krag kan ons dit nie doen nie. Amen. Goed, ons gaan vra vir die vier jong mense, as julle gereed is, as julle die verbintenis wil nakom, dan gee ons vir julle nou die geleentheid. Julle kan hier voorkom staan. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan al die wonderlike dinge wat God in hierdie verbond doen, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan die verbond en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik voor die gemeente bely, asook hulle voorneem om deur die krag van die Heilige Gees in hierdie verbond met God te leef. Dis die koste. Gelei deur die Heilige Gees en die woord het hierdie jong mense die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik voor ons te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om so 'n belydenis voor die gemeente te doen. Ons gaan nou aan elkeen afsonderlik die geleentheid daarvoor gee. God praat nou met julle vier wat julle geloof wil kom bely. Jy staan nou hier voor God en voor sy gemeente om jou geloof te bely. Ek versoek jou nou om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvangen gebore en nog steeds tot sonde geneig, jy tog in Jesus Christus skoon gewas is en deur ons Vader tot sy kind aangeneem is? En dat jy deur die Heilige Gees gedring word tot 'n nuwe gehoorsaamheid? Glo en bely jy dat die Bybel die woord van God is en dat dit die volkome leer bevat van hoe ons verlos word, soos dit ook in die belydenisgeskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en hier geleer word? Is dit ook jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe te volhard? Is dit verder jou voorneme om in hierdie verbond met God te leef en om van harte lief te hê en om gehoorsaam aan sy woord te wees? Is dit verder jou voorneme om van die wêreld en sy versoekings af te sien? En is dit jou voorneme om jou lewe en jou verlossing buite jouself in Jesus te soek en om jou belydenis met 'n heilige lewe te bevestig? Beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Jesus nou vir jou oopgesluit word, om as 'n lewende lidmaat gereeld en getrou aan die eredienste en sakramente deel te neem? Beloof jy ook om jou gawes gewillig en met vreugde tot voordeel van die ander lidmate en tot uitbou van die koninkryk van God aan te wend? Beloof jy laastens dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy van die suiwer leer of die regte lewenspad sou afwyk? Marlie Redelinghuis, wat is hier op jou antwoord? Kylen Olwagen, wat is hier op jou antwoord? Rita Olwagen, wat is hier op jou antwoord? Dian Snyman, wat is hier op jou antwoord? Waar jy hier openlik jou geloof bely het en God se verbondsbeloftes wat hy by jou doop gemaak het aanvaar het, moedig ons jou nou aan om in die geloof te volhard tot die einde. In die naam van Jesus heet ons jou hartlik welkom in die volle gemeenskap van die volk van God. Julle is baie welkom. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Dis sy belofte. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou vra dat ons vir hulle elkeen 'n klein geskenkie oorhandig en dan gaan ons ook vir elkeen 'n sertifikaat gee. Kan ek maar vra oom Frans, o, ek sien oom wil 'n foto neem. Is daar een van die ouderlinge wat dalk saam met my net ook vir hulle sal kom geluk sê? Kom ons sing nou saam vir hierdie vier wat hulle geloof bely het, lied 305 vers 3. Daar gaan ons ook biddend sing, gee krag o Heer aan hierdie lede waar hulle nou u naam bely. Mag hulle geloof en hoop en liefde hulle lewe lank dinamies bly. Laat doen hul Heer die goeie werke deur Christus reeds vir ons berei, bly inspireer hul met u sterkte, dat hul die lewenskroon verkry. Dis ons gebed vir hulle, dan sing ons ook daarna vers 4 saam. Die Here gaan ons nou seën en daarna gaan ons ook antwoord en daarna gaan ons saam luister na die afkondigings. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net die volgende afkondigingsblok A's aan diens. Ons dankoffer tydens die diens is vir barmhartigheid en by die deure is dit 'n notekollekte vir die kerkkas. En ons besoekers, julle sal sien dat al twee die kollektesakkies by die deure staan. Dis gemerk diens en deure. En dan herinner ons almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek. Ons het ook gister weer vir julle die advertensie gestuur. Julle is ook, ons vra maar dat julle dit steeds ook sal versprei. Dan neem ons vanoggend in ons gemeente op vir Linda Botha. Sy sit daar, ek gaan nou maar so klein bietjie op die spot plaas. Tannie Linda sal tannie net vir 'n oomblik opstaan, dat almal net sien waar is tannie. En dan Baie welkom by ons. Ons is baie opgewonde oor tannie ook nou by ons gemeente aansluit en baie welkom en ons vra ook vir almal dat julle haar ook sal hier sal laat welkom voel. Haar broer Pierre is ook vanoggend hier saam met ons. Jy is ook baie welkom by ons. Is lekker dat jy hier so is en ek sien haar dogter Melanie, haar dogter Melanie ken ons. Is lekker dat julle almal hier saam kan wees. Goed, dan sal julle sien dat die gebedskoördineerder van die Vlamvat proses, Tannie Jean, stuur elke maand 'n gebedsjoernaal uit vir die gemeente. Nou, as daar van julle is wat wonder waaroor gaan dit, 'n joernaal is maar soos 'n dagboek, so elke maand stuur ons vir die, elke dag van die maand is daar so 'n dagstukkie. Is eintlik 'n gedeelte in die Bybel, of paar gedeeltes in die Bybel wat jy kan lees, en as daar ook sulke goed waaroor jy met God kan praat in gebed, juist oor dit wat jy sopas gelees het, en ook ander sake waaraan jy gelei word in jou gebedslewe. So ons op die Vlamvat span het nou al hierdie gebedsjoernaal beproef, en dit werk regtig lekker. Dit is 'n wonderlike manier om jou eie stilte tyd te verryk, en ook om jou gebedslewe te verryk, en om regtig ook met die Here te praat oor dit wat hy vir jou ook gesê het in sy woord. So ons moedig julle allemaal aan om bietjie daarna te gaan kyk en daarvan gebruik te maak. Dan het ons vanoggend ook besluit hier in die konsistorie dat ons van volgende Sondag weer gaan begin om verversings te geniet hier by die kerk. Ons wil dit maar steeds so veilig as moontlik doen, maar daar gaan geleentheid wees om tee en koffie te kom drink na die diens, en ons wil regtig vir allemaal vra om te kom kuier. As jy dan nou nie gemaklik is om jou masker af te haal nie, dan kom kuier steeds. Laat ons weer regtig bietjie ook die onderlinge bande en die verhoudings wat daar is tussen ons weer kan versterk ook op daardie manier. Daar sou môre aand 'n ouderlingvergadering gewees het om 6:00. Daar is ongelukkig verskeie van die ouderlinge wat reeds verskoning gemaak het. Daarom het ons besluit om dit uit te skuif met so 'n paar weke, en ons sal op die WhatsApp groep kommunikeer die nuwe datum. Dan dink ons vanoggend in ons lief en leed aan Tannie Anna Kotse. Tannie Anna, sy hier vanoggend? Sy nie hier nie. Haar seun, Koos Kotse, is hierdie week oorlede aan COVID. Baie onverwags. Hy is dan nou ook die broer van Hester Kotse en Saya Snyman en Dirk Kotse, wat ook in ons gemeente is. Is Dian, sy oom, wat vanoggend belydenis afgelê het. So, kom ons vra dat ons almal net vir 'n oomblik sal opstaan as 'n blyk van meegevoel. Baie dankie. Dan het Drika Oosthuizen hierdie week baie groot rugoperasie ondergaan. Ons is baie dankbaar dat die operasie goed verloop het. Ons vra dat julle steeds ook sal bid vir haar herstelproses. Christine Klaassen met hierdie week geval en baie seer gekry ook. Dis hoekom sy ook hier vanoggend hier is nie. Ons vra maar ook almal se voorbidding vir haar. Dit gaan ook nie so goed met Kobus Kreer se gesondheid nie. Hy was hierdie week ook in die hospitaal vir 'n klomp toetse. Gaan hy binnekort ook weer 'n spesialist sien. En dan het hulle ook hierdie week by Elna Kriel se huis ingebreek, wat vir haar ook baie traumaties was. Goed julle, daarmee sluit ons dan af en ons wens vir julle baie geseënde rusdag toe.